Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U Srbiji su tokom protekle sedmice dva događaja bila posvećena proslavljenom fudbaleru i treneru Siniši Mihajloviću. U Novom Sadu, gde je bio počasni građanin i gde je proveo deo karijere, oslikan je mural na fasadi zgrade u blizini stadiona Karađorđe, a izložba pod nazivom Usećanje na Paola Rosija i Sinišu Mihajlovića otvorena je svečano u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu i trajaće do 3. avgusta. Više u nekoliko sljedećih minuta.
Počasni krug. Hoće li čitav stadion da ga pozdravi pred početak trenerske karijere?
Mural oslikan u čast Siniše Mihajlovića je prvi mural u vojvođanskoj prestonici koji je posvećen počasnom građaninu. Mural se nalazi u ulici Blagoja Parovića sprem jednog od ulaza u stadion Karađorđe. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je izjavio za Radio Televiziju Vojvodine da će lik sa murala biti inspiracija budućim generacijama koje odrastaju u gradu da postignu slične uspehe.
Građani, neki mlađi će ovdje u njegovom liku, delu, moći da traže inspiraciju za neka buduća dalje uspehe njihove. I ono što je isto važno za Novi Sad, to je da na istom tom stadionu Karađorđe odigrao i svoju posljednju utakmicu 2007. godine.
Mihajlović je sa Vojvodinom osvojio drugu šampionsku titulu u istoriji kluba, ostavljajući tako neizbrisiv trag u istoriji fudbala ovog grada, ali on nije samo profesionalno boravio u Novom Sadu, već tu je i živeo, rekao je njegov brat Dražen Mihajlović. On je za Radio Televiziju Vojvodine objasnio da su ga članovi inicijative Kuta Kliman 2 pozvali još u februaru kako bi porodici izložili ideju, a zajedno su birali sliku i mesto gdje će biti oslikan mural.
Siniša je imao prebivalište na Limanu 1, u ulici Vladislava Kečanskog, ulica koja se nalazi nekoliko stotina metara ovdje od nas. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog što je ova lokacija je što jednostavno gleda na stadion. Stadion, kao što je rekao gospodin gradonačelnik, gdje je počeo i gdje je završio svoju karijeru.
Prema pisanju Novosadskog dnevnika, akcija oslikavanja murala u čast Siniše Mihajlovića organizovalo je udruženje građana Kutak Liman 2, a mural je oslikao beogradski umetnik Milan Milosavljević, poznati kao Derox, koji je oslikao i murale Novaka Đokovića i Svetozara Miletića. Tokom najvećeg dela karijere Mihajlović je nastupao u italijanskim klubovima, gdje je kasnije bio i trener, a najveći klubski uspjeh postigao je sa Crvenom zvezdom osvajajući kup šampiona. Još jedan događaj bio je u čast Mihajlovića. Izložba pod nazivom Usećanje na Paola Rosija i Sinišu Mihajlovića otvorena je svečano u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Tom događaju je prisustvovao Hranislav Nikolić. Da čujemo.
U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu prošle nedelje svečano je otvorena izložba pod nazivom Usećanje na Paola Rosija i Sinišu Mihajlovića. Na otvaranju izložbe posvećene dvojici čuvenih fudbalera Vrpcu su presekli Rosijeve ćerke Sofija Elena i Marija Vitorija, deca Dražena Mihajlovića, brata Siniše Mihajlovića, Andreja i Filipa, uz ambasadora Italije Luku Gorija i ministarku kulture Srbije Maju Gojković. U obraćanju prisutnima Rosijeva supruga Federika je istakla da je to emotivan trenutak za nju i decu i da se radi o posebnoj izložbi o dva šampiona, Rosiju, koji je predstavljao svoju zemlju na najbolji mogući način, i Sinišu, koji je bio jako voljen u Italiji. Izložba će vam pomoći da vidite šta su učinili tokom svoje fudbalske karijere. Brat Siniše Mihajlovića, Dražen, je istakao da je otvaranje izložbe veoma emotivan trenutak za njega i zahvalio se svima koji su učestvovali u pripremi postavke. Dražen Mihajlović se posebno zahvalio Maji Gojković, koja je kao gradonačelnica Novog Sada pomogla u organizaciji Sinišine oproštene utakmice 2007. godine. Siniša je bio most koji je spajao dva naroda, Srbe i Italijane. Ovde, kad kažemo Siniša Mihajlović, prva asocijacija je Crvena zvezda i Italija, a u Italiji na Srbiju, ocenio je Dražen Mihajlović. Ministarka Gojković je rekla da je otvaranje izložbe za nju veoma emotivan moment, pošto je za Mihajlovića vezivalo dugogodišnje lično i porodično prijateljstvo. Legendarni srpski fudbaler je na prvom mestu čovek velikog srca, ostavio je neizbrisiv trag u svetu sporta. Svojim jedinstvenom pojavom i životnim stavom osvojio je srca mnogobrojnih ljubitelja najvažnije sportske stvari na svetu širom planete, istakla je ona. Siniša Mihajlović je bio nezamenljivi reprezentativac, jedan od ključnih igrača tima Crvene zvezde, šampiona Evrope, ljubimac navijača u svojoj zemlji, Italiji i širom sveta, dodala je ministarka. Njegova ljubav prema svom narodu i državi, dobročinstvo i humanost ostaće zabeleženi kao redak Božji dar. Dobrim delima nesebično je vraćao nadu u bolje sutra, na prvom mestu deci i omladini bez roditeljskog staranja, podsjetila je srpska ministarka. Prema njenim rečima, Mihajlović i Rossi su bili najbolji predstavnici svojih zemalja, šampioni sveta i Evrope, majstori fudbala i uzori mladima, a na prvom mestu dobre osobe i jake ličnosti, a ovom izložbom čuvamo uspomenu na njih. Ambasador Italije u Srbiji Luka Gor je rekao da su čuveni igrači bili omiljeni. Rossi je postao heroj nacije donevši 1982. godine Italiji treću svetsku titulu na mundijalu u Španiji, dok je Mihajlović bio otelotvorenje povezanosti dva naroda koji je uspeo da ujedini navijače pola Italije. Postavka u sećanje na Paolo Rossija i Sinišu Mihajlovića predstavlja brojne trofeje, dresove, lopte, kopačke, fotografije i druge predmete dvojice sportista, ali i njihovih saigrača, poput Rossijeve zlatne kopačke i Španije. Direktor Italijanskog instituta za kulturu Roberto Cincotta je istakao važnost izložbe, dodavši da je fudbal kultura i predivan most između dve zemlje. Direktor izložbe Marko Scambori je istakao da su mu u pripremi izložbe obe porodice otvorile svoja vrata i omogućile da uzme važne i lične stvari. Organizator izložbe je World Camp International i Fondacija Paolo Rossi, a glavni pokrovitelji su ambasada Italije i Italijanski institut za kulturu. Postavka će trajati do 3. avgusta. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.